You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Maraming salamat po, Pastor. Amen. Maraming salamat po. I felt honored this morning sapagkat pinasundo ako ni Pastor mula doon sa San Pedro. And salamat kay Brother Mark and kay Sister Mabet. Dapat gagamitin ko yung sasakyan ni Jomar, but sadly ay meron pong nag-positive doon sa kanilang planta, Pastor. Doon sa Valenzuela, yung sa Plaridel, meron pong nag-positive sa COVID. And as a safety precaution lang naman, hindi naman siya positive, Pastor. Gusto lang niyang, hindi nga siya pumunta sa amin kahapon. And kaya hindi ko rin magamit yung kanyang sasakyan. Baka merong, alam niyo na. So salamat po, Pastor, sa kapo ay pinasundo po ninyo doon sa San Pedro. Okay, Matthew chapter 13, hindi na po tayo magdatagal. Matthew chapter 13, a very familiar parable of the Lord Jesus Christ. Matthew chapter 13, verse 3 hanggang verse 9. Tayo po'y magkaroon ng salitang pagbabasa. Amen? Are you there, man? Verse 3 of chapter 13 of Matthew, he spake many things unto them in parables, saying, Behold, a sower went forth to sow. Sabay-sabay po. Ready now, read. Some fell upon stony places where they had not much earth, and forthwith they sprang up because they had no deepness of earth. And some fell among the thorns, and the thorns sprang up and choke them. Verse 9, Who had ears to hear, let him hear. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, salamat for this great privilege na kami po, ako po'y magamit muli sa iyong pulpito, Panginoon. Use me as I preach this morning. And naging blessing din po sa mga nanonood doon po sa live streaming. Salamat po, mayroong ways na kung saan kami po ay makapakinig po ng inyong salita. But I pray, O God, ang pinakamahalagang pagtitipon po, ang pinakamahalagang sa aming pong pakikinig, Panginoon. Help everyone na sa mga susunod na mga linggo ay muli kami po ay magtipon-tipon muli dito po sa aming bulwagang ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang mensaheng ito, Panginoon. I want to be a blessing, Panginoon, sa iyong mga anak ngayong umaga. Kaposan mo dalangin sa pangalan Panginoong Jesus. Amen. Tayo po'y makakaupo na. Mga kapatid, dalawa ang layunin po ng talinhaga ng Panginoon. Alam naman po natin yan. Yan po ay matatagpuan po sa Matthew chapter 13, verse 10 to 11. Verse 10 to 11 of Matthew chapter 13. Ano sabi po dyan? And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? Sabi ng mga disciples. Ano sabi ng Panginoon in verse 11? He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. Dalawa po ang layunin. Unang-una, para tayong mga mananampalataya. Maunawaan po natin ang mga kagandahan, mga bagay-bagay patungkol po sa kaharian ng Diyos. Amen? By way of parables. And number two reason why the Lord Jesus Christ used parables ay para itago po ang katotohanan doon sa mga mockers. Sapagkat marami po mga tao ang hindi lamang sarado ang mata at isipan. Ganon din ang kanilang tenga, ganon din. Ngunit ang kanilang puso ay naroon ang mga pangungutya sa mga mananampalataya. Kaya itinago sa kanila ng Panginoon ang katotohanan. And dito po sa ating pong binasa, alam naman po natin ito. It is all about the parable of the sower. Ano? Are you ready? Sabi siguro, napakinggan ko na yan eh. Paulit-ulit na lang yung mensaheng yan. Ang ating pong mensahe is nothing, there's nothing deep theology about this message, mga kapatid. It's just practical Christian principles na dapat po nating i-apply sa ating pong mga buhay. So we all know the parable of the sower. No? Merong isang sower, naghasik siya ng mga buto, the seed is the word of God. Yan po ay in-explain ng Panginoon in verse 18 to 23. Makikita po natin ang explanation ng Panginoon. Sabi diyan in verse 18, babasahin ko na lamang para ating pong mga maunawaan. Ano po? Hear ye therefore the parable of the sower. Ito ay in-explain ng Panginoon eh. When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one, the devil. Ito po ay nilarawan sa ibon, ano, nung naghasik ng buto ang Panginoon o ang isang preacher. Ay anong ginawa? Napunta doon sa mga matitigas na soil, which means matitigas ang kanilang mga puso. Kaya ito ay ninakaw lamang ng diablo o tinuka ng ibon, no? And then cometh the wicked one and catcheth it away that which was sown in his heart. This is he which received the seed by the wayside. So ito yung mga tao na kung saan yung hinihasik ng Panginoon ay napunta nun sa matigas na lupa or matigas na puso. And then in verse 20, but he that received the seed into stony places, doon sa mabato, the same is he that heareth the word and anon with joy and receiveth it. Some fell by the wayside and some fell by the stony places. Mabato, pero merong manipis na lupa. No? Tumubo. Yes, tumubo yung buto. Umusbong. Kaya lang because mababaw ang lupa, mababaw ang ugat, ano sabi? Verse 21, yet hath he not root in himself, but dureth for a while, for when tribulation and persecution arises because of the word, by and by, he is offended. Nawala siya sa gawain. Dumating dahil mababaw ang kanyang ugat, mababaw ang pinag-ugatan ng salita ng Diyos sa kanyang puso. Pag dumating ang pagsubok sa kanyang buhay, siya ay nawala sa gawain. And in verse 22, he also that received seed among the thorns is he that heareth the word. Ito yung mga tao, nakikinig din to ng mga salita. No? And care of this world and the deceitfulness of preachers choke the word and become it unfruitful. No? Nakinig din to ng salita ng Diyos. Kaya lang napunta doon sa madawag na lugar. Matinik, tumubo. Kaya lang nasakal siya ng mga cares ng sanlibutan ito. So yun yung pangatlong klase ng lupa or puso. And in verse 23, but he that receiveth seed into good ground, thank God, tayo po ay ganyan. Are you glad this morning na kayo po ay merong good ground, ang puso po ninyo ay mabunga, at nung itinanim ng Panginoon ang buto ng salita ng Diyos sa inyong mga puso, I believe ito po ay tumubo, kaya nga po tayo nandito ngayong umaga. We need the Word of God. Salamat po. Dito po sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, I want to preach on the message, the parable of the dying seed. The parable of the dying seed. Wala po ito sa Biblia. Wala po sa Biblia yan. Kahit halong-halungkotin po ninyo ang inyong King James Bible. Wala pong parable of the dying seed. But I want to entitle the message this morning, the parable of the dying seed. Ano po? Pero yan po ay makikita po natin sa Biblia. No? Subukan po natin, baliktarin po itong parable of the sower. Simulan po natin sa verse 9. Paakyat po tayo verse 8 hanggang verse 3. Amen? Do you follow? Amen? So keep your places dyan sa ating pong Biblia. In verse 9, sabi po dyan, of Matthew chapter 13, who had ears to hear, let him hear. Amen. Salamat sa Panginoon. Somebody preach to us the gospel. Salamat sa Panginoon. Binuksan ng Panginoon ang ating isipan. Binuksan ng Panginoon ang ating mga mata. Binuksan ng Panginoon ang ating mga tainga. Sapagkat maraming mga tao ngayon sa kasalukuyan, merong mata pero hindi nakakakita. Merong tenga pero hindi nakakarinig. Salamat sa Panginoon na tayo po, we've been convicted by the Holy Spirit. Nakita po natin ang ating pong kalagayan at tayo po ay makasalanan. Pupunta tayo sa impyerno when we die. Salamat sa salita ng Diyos. Salamat sa mga preachers na ginamit ng Panginoon. Thank God for soul winners and preachers. Sa akin pong buhay bilang unbeliever, ako po ay meron po akong buhay na talaga namang napakaduming buhay na uri ng pamumuhay. And ang aking kapatid who was a Christian, Kristiyano siya eh, nauna siyang Kristiyano sa akin, he used to share the Word of God sa akin, pero binabaliwala ko po lamang. And sabi ko pa nga sa kanya, yan ang resulta ng, hindi ko na sinabi sa harapan niya, pero sa ibang tao sinabi ko eh. Yan ang resulta ng nagbabasa ng Biblia eh. Nahilo, pinukpok ng Biblia sa ulo. So, kalain mo yon, isang tapat na mananampalataya, sabihin mo yon. No? And for years namuhay ako nang wala sa Panginoon, inom dito, inom doon, mga lahat ng kasalanan ay ginagawa. And I believe meron pong panahon ang bawat mananampalataya. So my time comes, nung ako po umuwi ng probinsya sa Bicol, kailangan mong bumiyahe doon for 12 hours. Mamagitan ng bus. And then, pag dumating ka na doon sa Bulan Sursugo, sasakay ka pa uli ng bangka for another 45 minutes. So, malayo po yung lugar namin, pero napakaganda ng lugar po namin. Pumunta po ako doon to find myself kasi sirang-sira na po yung buhay ko eh. So, I stayed there. Would you believe na natili ako doon for 15 years? Hindi ako lumaki doon. Lumaki ako sa Manila eh. Natuto ako ng kalokohan dito sa Maynila eh. Pero for 15 years, nanirahan po ako doon. At doon ko na-meet yung aking may bahay. And one day, meron pong isang preacher, sabi ko, nakabarong ito at may dalang Bible. Hindi ako tinitigilan ng salita ng Diyos eh. Hindi ako tinitigilan ng Panginoon. No? Sabi nga nung kaawitin eh, O love that will not let me go. No, hindi tayo titigilan ng Panginoon eh. I believe, nais niya akong maligtas. And he preaches to me, sabi ko, hindi ako tinitigilan nito mga Baptist na ito. Alam ko, Baptist eh. Hindi ako tinitigilan nito mga Baptist na ito. Hanggang dito sa Bulan Sursogo, sa kaliblib-liblib na ng pook na ito, meron pa rin nakakatuntun sa akin. So nagtataka ako, bakit? So hindi ako tinatanta na, binibisita ako every day, every week, nadoon po siya sa amin. Until such time na nakita ko yung aking kalagayan, nakita ko yung aking destination when I, kung ako'y mamamatay, pupunta ako sa impyerno. And pinalambot ng Panginoon ng puso. Binuksan ng Panginoon ang aking tenga, binuksan ng Panginoon ang aking mata, nakita ko ang aking kalagayan. And thank God, that very day I got saved. Naligtas ako sa biyaya ng Panginoon. It was a conviction of the Holy Spirit. Lahat naman tayo, we were convicted by the Holy Spirit. Nakita po natin, because God, the Holy Spirit, opened your eyes, He opened your ears para marinig mo ang gospel ng Panginoon. Amen? Salamat for the soul winners. No? Sabi diyan in verse 9, He who had ears to hear, let him hear. Amen? Salamat, tayo naligtas. Sapagkat somebody preaches to us. Amen? And in verse 8, akyat po tayo, paakyat po tayo mga kapatid. But other fell into the good ground. Your eyes on your Bible, please. Amen. But other fell into good ground and brought forth fruit, some 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na yung puso po natin is considered a good ground. Amen. Do you have a heart that is a good ground? Meron ka bang puso na ganun ang uri na kung saan itinanim ang buto sa puso mong yan na mataba, fertile, a good ground na kung saan ang butong ito ay nagkaugat, lumalim, at lumago, and eventually nagbunga 100-fold, some 60-fold, and some 30-fold. Mga kapatid, maaring ang bunga po natin ay maiba-iba po ang bunga po natin. Kaya nga rito, merong 30, merong 60, at merong hundreds. Amen. Mga kapatid, salamat. When we hear the Word of God, we understand the Word of God. Amen? Kaya naman nagbunga po ang salita ng Diyos sa atin. And salamat sa church na ito, marami po ang nagagamit. Ha? Salamat sa mga full-time staff na sila'y nagiging katuwang ng ating pastor. Naging mabunga ang salita ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, ang bunga ay mahalaga po yan sa isang mananampalataya. Amen? I believe kung wala pong bunga, ang isang tao, pag wala pong bunga, wala po yung spiritual life. Walang spiritual life po yan. Maaring, kaya nga merong mga karnal na Kristiyano eh. Ang karnal na Kristiyano. Maaring ligtas, nakarinig ng salita ng Diyos eh. Pero hindi namumunga ang kanyang buhay. Why? Because, karnal nga eh. Napapangunahan po ang mga bagay ng sanlibutan na ito. Napangunguna yung kanyang flesh. Tandaan po natin, the flesh is always against the spirit. Tandaan po natin yan. And attending services, mga kapatid, is one fruit. Isa po yan sa bunga, mga kapatid. Amen? Sabi ko nga, maayos po ang FB Live. Thank God for FB Live. Pero mas maganda po kung tayo po ay nandito ngayong umaga. Ay, sana naman bukas na, o sa Martes, o sa bukas ng Lunes ng gabi, ay declared na ng ating Pangulo na tayo po ay malaya na, at tayo po ay makakapanambahan na muli makabalik po tayo sa ating pundating pananambahan. I really miss the church, mga kapatid. Kaya nga, attending services ay isang bunga po yan. Kaya nga, kung ikaw, sabi nga ng ating pastor, kung ikaw ay walang gana sa mga pananambahan, then there is a big question mark. Merong question mark sa iyong spiritual na buhay. Sapagkat ang taong naligtas sa biyaya ng Panginoon, siya po ay nagkikrave po yan sa salita ng Diyos. Siya ay naghahanap ng salita ng Diyos. Marami kasi sa ating mga mananampalataya are too busy, very busy. Hindi man masama yung kanilang ginagawa, busy lang talaga. Kaya lang ang pagiging busy, mga kapatid, ito po ay kalaban po natin yan. It is an enemy na kung saan ikaw na lagi kang busy, ipinangunguna mo mga bagay ng sanlibutan na ito, kesa sa iyong pananambahan, then may mga bagay ka na ayaw mong pakawalan. Being busy is not a friend, it is our enemy. I mean, binigyan naman tayo ng Panginoon ng 6 days a week. Isang araw lang hiningi sa iyo, hindi naman buong araw. Lalo ngayon, napakaikli ng ating mga services. 2 hours na yung pinakamahaba. Yun lang hinihingi sa atin. And then in the afternoon, another 2 hours. That's 4 hours every week. Pero every, from Monday to Saturday, nasa iyo ang oras mo, pero hindi mo maibigay sa Panginoon ang kanyang hinihingi sa iyo. Just pause 4 hours every Sunday hinihingi sa iyo. Kaya lang masyado tayong busy. Amen? Pero thank God, mga kapatid, tayong mga mananampalataya. Now, when we heard the word of God in verse 9, napunta po yan sa ating pong puso na kung saan ay malago. A good ground. Thank God. No? Na sa ating pong puso na ito, na nabuksan ang salita ng Diyos, nabuksan ang ating isipan, nabuksan ang ating mga tenga, nabuksan ang ating mga mata. Amen. Tayo po yan. Tayo po yan, verse 8. Thank God kung ikaw ay nagagamit ng Panginoon sa gawain. Meron kang ministry. Nagso-soul winning ka, nagbibigay ka. Hindi mo nalilimutan ang panalangin. Hindi mo nalilimutan ang pagbabasa ng iyong Biblia. Thank God na maging mabunga tayo because we heard the Word of God. And then, akit po tayo in verse 7. Sabi ko naman sa inyo, this is the parable of the dying seed. In verse 7, sabi diyan, and some fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked them. Sabi ko nga kanina, marami sa atin mga mananampalataya am very busy seeking the things of this world. Amen? Ah? Marami. In-explain ng Panginoon yan in verse 22. Verse 22 of the same chapter, he also that received seed among the thorns is he that heareth the word. Huh? And the care of this world and the deceitfulness of riches choke the word and become it unfruitful. Mga kapatid, dati itong masigla sa gawain eh. Mabunga eh. Remember in verse 8, mabunga siya eh. Verse 9, napakakinig niya sa salita ng Diyos, napakinggan niya ang salita ng Diyos. And he was convicted of his sin. At nakita po natin in verse 8, naging mabunga ang kanyang buhay Kristiyano. For a while, naging mabunga ang kanyang Kristiyano. But sadly, mga kapatid, dumating po yung buhay na ito sa kanyang buhay na ito, siya po ay na-choke. Sapagkat merong mas mahalaga sa kanyang buhay, walang iba kundi yung mga bagay-bagay sa sanlibutan ito. Dating masigla sa gawain, pero dahil laging busy, laging inuuna ang pera, alam niyo, malungkot po ito mangyayari po sa isang Kristiyano na dating masigla sa gawain, mabunga sa gawain. Pero dahil po siya ay nasakal na ng mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, anong sabi po dyan? Siya po ay nasakal. Amen? Huwag tayo dapat madaya ng kayamanan ng sanlibutan ito. Huwag tayong padadaya. Oh, alam nyo, kaya nga pinangalanan ng Panginoon ang pera. Kaya anong tawag niya sa pera? Mammon. Sapagkat Mammon is a God, he is a God of riches. Maraming mga mananampalataya na mismo eh. Na-deceive na ng mga bagay-bagay sa sanlibutan na ito. Pero sabi ng Panginoon in Matthew 6:24, ye cannot serve two masters. Hindi mo pwedeng maglingkod sa dalawang klaseng masters. Why? Because either you will hate the one and love the other, or despise the one and hold on to the other. You cannot serve God and Mammon. Kaya nga kung ikaw mananampalataya, mabunga ka, ginagamit ka ng Panginoon sa gawain, isa lang ang dapat Panginoon mo, walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Panginoon na nagligtas sa iyo. Huwag naman sana na ikaw, masigla ka sa gawain dati, pero dahil nais mong yumaman, na-choke na yung buhay Kristiyano mo. Nasakal ang buhay Kristiyano mo. Amen? Alam nyo, si Mammon is an evil force. He is an evil force. Nangangako siya ng kayamanan. Kaya lang, ito pong si Mammon, he is associated with greedy gain. Nagiging matakaw tayo sa pera eh. No? Kaya nga, ito pong napakalungkot para sa isang mananampalataya na dating malago, dating mabunga, but because he is pursuing wealth, dahil naghahanap siya o hinahabol niya ang kayamanan ng sanlibutang ito, na-choke na yung kanyang buhay Kristiyano. Amen? Kaya nga mga kapatid, isa pong warning po sa atin to eh. Kung ikaw ay nagagamit ka na sa gawain ng Panginoon, be content. Be content of what you have. Huwag ka na maghanapan ng iba pa ng mga kayamanan ng sanlibutang ito. Mayaman ka na eh. Mayaman ka na. Hindi mo na kailangan pang magpayaman. Sapagkat ito'y warning sa atin, masasaka lamang ang buhay Kristiyano. And then go up again. Verse 6, and when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Ito po yung masakit na mangyayari po sa isang mananampalataya. Dati kang mabunga, ang the sad thing is natuyot ka. Natuyot. Amen? Dumating ang problema. Ito yung explanation in verse 21. Tingnan po natin. Yet had he no root in himself, but dureth for a while, for when tribulation or persecution arises because of the word, by and by he is offended. Alam nyo, pag ang Kristiyano, natutuyo na yung kanyang buhay Kristiyano, offended na yan sa mga preachers. Offended na yan sa salita ng Diyos. Why? Tuyot na eh. Natuyot na. Easily offended by the Word of God. Ayan ang masakit na mangyayari sa isang mananampalataya eh. Na dati kang mabunga, dati kang malago sa gawain, dati kang nakikinig ng salita ng Diyos, you enjoy the Word of God being preached. Pero because nahuli ka na ni Mammon, ano nangyari sa'yo? Yung dating masiglang sanga, dating masigla, matabang sanga, ay natuyo. Hindi na nagbubunga. Why? Tuyo na eh. Tuyo na. Amen? Akyat tayo sa verse 5. Some fell upon stony places, and when they had not much earth, and forthwith they sprung up because they had no deepness of earth. Amen? In verse 5, sabi niya, dating malago, dating mabunga, kaya lang, nawala ng gana sa paglilingkod. Nawala ng gana sa paglilingkod. Alam niyo, ang tunay na naligtas, ang tunay na ligtas sa biyaya ng Panginoon, he craved for the Word of God. Nauuhaw yan sa salita ng Diyos, which is the living water. Nagugutom yan sa salita ng Diyos, which is the bread of life. Why? Ito yung ating pagkain. Ito yung ating pagkain. Kaya kung nawalan ka ng gana sa paglilingkod, natutuyot na sapagkat kulang sa salita ng Diyos. Amen? Kulang. Natuyot na yung prayer life. Amen? Kontento na siya sa panalangin na isang minuto lang. Kaya nga sabi natin, ang kanyang awitin na nais, just a little talk with Jesus. Little talk lang ang gusto niya eh. Buti nga kung nananalangin pa ng 1 minute. Pero ang taong wala nang gana sa paglilingkod, wala nang gana ang manalangin po yan. Why? Because inaasahan na niya yung kanyang sariling kagalingan. Hindi na nagtitiwala yan sa Panginoon. Wala na siyang tiwala. Even yung kanyang Bible study ay natuyot na rin. Mahalaga po sa atin ang ating Bible, mga kapatid. We need the Word of God. Kung hindi ka na nga nananambahan dito sa church, hindi ka na nakikinig sa FB Live, hindi ka pa nagkakaroon ng personal study, then there's something wrong. May problema ka. Kailangan natin to, kapatid. We need this. Kailangan mo ito. Huwag sanang matuyot ang involvement mo sa ministry. And by the way, huwag man sana magpasalamat kang may COVID sapagkat hindi ka na talagang mananambahan. Huwag mong gawing, huwag mong gawing scapegoat. Ang COVID, salamat ni COVID. Ayan, sarap pag Sunday. Oh, nakabukas ang FB Live pero hindi nakikinig. Ah, nangyayari po yan. Bukas ang cellphone, nando doon si pastor, nagpipreach, pero yung attention niya wala doon sa kanyang cellphone. Ah, baka yan ibababa pa and then pupunta sa ibang site. Pupunta si Shopee. Ano ba yung ma-order ko si Shopee? Maka-order nga sa Lazada ng ganito? Habang nagpipreach? Kasi nga wala, I mean, thank God for FB Live, pero yung attention mo is not 100%. Not 100%. At kaya nga itong ating pong lockdown for 3 months, I believe marami tayong mga kapatiran ang malapit na matuyot. That's true. Totoo po yan. Kaya kailangan po natin ng salita ng Diyos. Kailangan natin ng involvement in the ministry. We need the soul winning. We need giving. Siguro bagsak yung ating offering. Ano po, ma'am? wala kasing nananambaan sa loob ng church. Pero kung ikaw ay mananampalataya, tinatanggap po namin ang inyong offering ngayong umaga. I-send nyo na lang through Palawan. Amen? Kaya nga mga kapatid, huwag naman sana hayaan mo matuyot ang iyong buhay Kristiyano. Huwag nating asahan yung mga blessing, material blessing sa buhay mo. Thank God kung ikaw blessed na ng Panginoon materially, pero huwag mong asahan yan. Huwag mong asahan yan sapagkat someday matutuyo yan. Naalala nyo si Elijah? Masarap ang buhay niya doon beside the brook. Merong tubig, may tagtuyot eh. Sa buong lugar nila eh. May tagtuyot for 3 years. Pero si Elijah, nandoon siya sa tabi ng batis. Meron siyang unlimited supply of mineral water. hindi lang yun. Dinideliveran siya. Ng food panda. Hindi food panda. Dinideliveran siya ng ibon, ng pagkain. You see, masarap ang buhay ni Elijah. God is blessing him. Pero time comes na yung brook na yon ay natuyo. Natuyo. Kaya nga mga kapatid, yung material blessing ng Panginoon sa'yo, huwag mong asahan yan. Huwag mong ipangalandakan, marami kang pera, maganda ang hanap buhay mo sapagkat hindi po yan panghabang buhay. Hindi yan panghabang buhay. Na? 6 years ago, meron kaming bakery. Ang bakery ko, it earned 80,000 a month. Talaga namang ang laming pera. Pinaghahatian namin yun ng kapatid ko. 40,000 sa akin, 40,000 sa kanya. So life was so easy. Sarap, maraming pera eh. Bumibili, nakapag-aral yung mga bata. Pero alam nyo ba, dumating yung time na natuyo. Kasakit yung anak ko, pinagbili ko. So, the brook dried up. So, yung isang lesson po ron, huwag nating asahan. Huwag nating asahan kung anumang material blessing ang natatanggap mo sa kasalukuyan sapagkat someday soon, matutuyo yan. At kung ikaw ay aasa ka dyan, baka masyado mong damdamin na wala ka ng trabaho, wala ka ng hanap buhay, wala ka ng pera, baka kung anong gawin mo sa buhay mo. Kaya nga, don't put your trust on material blessing. Huwag kang aasa dyan. In verse 4, mga kapatid, ito na, malapit na tayong matapos. Verse 4. And when he sowed, some seeds fell by the wayside, and the fowls came and devoured them up. In verse 19, yan po yung explain ng Panginoon. When anyone heareth the word of the kingdom and understand it not, then cometh the wicked one and catcheth away that which was sown in his heart. This is he which receiveth the seed by the wayside. Alam nyo, kapag ka isang tao, dating malaguyan, isang Kristiyano, nakinig yan sa isang preacher, naligtas yan, at naging mabunga, nagamit sa gawain ng Panginoon, maraming ministry, 100-fold ang kanyang bunga sa Panginoon. Kaya lang, sadly, siya ay na-choke ng sanlibutan ito. Na-choke. He desired the riches of this world. Nagkaroon siya ng greedy gain, longing for gain. Kaya naman, nung dumating ang pagsubok sa kanya, na-offend. Na-offend. Nawala sa gawain. Nawala ang prayer life. Natuyot ang Bible study. Nawala ang involvement. Nawala yung kanyang giving. Kaya nga nandito mga kapatid, ano nangyari sa kanya? Nilamon na siya ng Diablo. The devil devoured him. Wala na yung kanyang joy. Wala na yung kanyang kagalakan sa pananambahan. Why? Because nilamon na ng Diablo. Amen. Nawala na yung kanyang service. Nawala na yung rewards. Even yung kanyang pamilya ay napatahamak na rin because of him. Yung kanyang dating malagong pananampalataya ay nilamon na rin ng Diablo. Huwag naman sana mangyari po sa atin ito mga kapatid. Na ikaw, dati kang malago, dati kang ginagamit sa gawain ng Panginoon, but because of these riches of this world, you withered, na withered ka, mga pagsubok, dahil kulang ka na sa salita ng Diyos eh. Dumating ang pagsubok sa buhay mo, na-offend ka na, nawala na. Nilamo na ng Diablo ang kagalakan mo, nilamo na ng Diablo ang iyong paglilingkod, nilamo ng Diablo yung dating masigla sa ministry. Mag-ingat po tayo mga kapatid sapagkat ang kalaban po natin ay matalino. Be sober. Be vigilant. Because your adversary the devil is like a roaring lion. Walking about seeking whom he may devour. Lalapain ka ng Diablo. Unang lalapain sa iyo niyan, yung kagalakan mo. Pero now here's the good news mga kapatid. In verse 3, and he spake many things unto them in parables, saying, behold, a sower went forth to sow. At thank God, mahal ka ng Panginoon eh. Hindi ka tinitigilan ng Panginoon. Anak ko nito, dating masigla sa gawain ko, hindi ko to iiwanan. Kailangan ko siya sa gawain. Kailangan manumbalik yung kanyang gawain. He need the word of God. Hindi nagsasawa sa iyo ang Panginoon eh. Hindi nagsasawa. Nandoon pa rin. Nais pa rin niya bumalik ka. A sower went forth to sow. Behold! Mga kapatid, kasi nabing behold, something is remarkable ito. Diba? Hindi, dapat tayo mamangha eh. Na in spite na iniwan mo ang Panginoon, in spite na ikaw ay nawala sa gawain, nandoon pa rin ang paghahanap sa iyo ng Panginoon. Amen? Naalala nyo yung tatlong parable ng Panginoon. The parable of the lost sheep, the parable of the coin, and the parable of the lost son. Tatlong bagay po yan ang nawala eh. Yung una, the parable of the lost sheep, nawala ito dahil walang alam eh. Walang alam eh. Tupa eh. Walang alam. Pangalawa, yung coin, nawala siya because of carelessness. Di ba? Careless eh. Kaya nawala yung coin eh. Yung owner is careless. Pangatlo, the parable of the lost son, nawala siya. Why? Because gusto niya. Gusto niyang mawala eh. Huwag naman sana, kapatid, mawala ka because dahil wala ka, wala ng kaalaman. Huwag naman sana mawala ka sa gawain dahil sa carelessness mo. Huwag naman sana mawala ka sa gawain dahil gusto mong mawala na sa gawain. Kapatid, mahal tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Huwag naman sana nahayaan mo mawala ka sa gawain. Tayo manalangin, dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po for using me to deliver this message, Panginoon. And pagpalain mo po ang invitation. Ito po ang damsamot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.